Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
U emisiji Otvoreno rečeno ove velike nedjelje uoči Vaskrsa o najznačajnijim danima za pravoslavne hrišćane, izazovima današnjice, ulozi crkve u društvu i humanosti među ljudima, razgovaramo sa dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, gospodinom Borisom Brajovićem. Razgovarao Stjepan Zlikovac.
Poštovani slušalci, dobar dan. U predvečerje najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa imamo izuzetno zadovoljstvo da ugostimo dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilij Ostroški iz Foče, gospodina Borisa Brajevića. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala na pozivu, Bog dobro da vas vašim slušalicima imamo lično i evo svi zajedno da čekamo taj veliki hrišćanski praznik Vaskrsa u jednoj atmosferi razumivanje i ljubavi.
Profesore Brajoviću, ovaj razgovor mogli bi početi sa najavom obilježavanja najznačajnijih dana u hrišćanstvu, kao što ste sada rekli, sutra je Veliki petak, a za tri dana Vaskrs. Jesu li to najznačajniji dani u novijoj eri čovječanstva u hrišćanstvu uglavnom?
Pa, u pravu ste, za nas hrišćane nema značajnijeg trenutka u istoriji, u vremenu od Hristovog Vaskrsenja. I čitava ova velika nedelja kada se mi kao hrišćani pripremamo, a i kao ne samo se pripremamo kao hrišćani, nego se i priroda priprema, jer tako je taj praznik i ustrojen Bogom danim činjenicom da je Bog bio među nama, odnosno Isus Hristos, da je umro i da je vaskrsao. Ta činjenica za nas hrišćane i uopšte za čitavu civilizaciju, jer kao što i sami znate, naša zapadna evropska civilizacija kojoj mi pripadamo je jedan od glavnih stubova je hrišćanska kultura. Ta hrišćanska kultura je izrasla iz kulta žrtve i to nevine, jedine žrtve koja je donijela nešto novo pod suncem, a to je žrtva Sina Božijeg, odnosno Isusa Hristosa. I svi dani u ovoj nedelji zapravo ne samo da simbolizuju taj naš ulazak u vječnost, a to je zapravo ulazak u vječnost, jer je data nama prilika da postoji na način kako postoji Bog. Da vam kažem, ukratko da kažem, da je to jedini način kako da se pobijedi smrt. Mi kao ljudska bića, kao prirodna bića, kao biološki postoji smo predodređeni da imamo jedan život, odnosno taj život koji ima svoj početak mora da ima kraj i da se sa smrću sve završava sa činjenicom da je Sin Boži vaskrsao. Sve mi koji vjerujemo, a duboko vjerujemo, ne samo da vjerujemo, nego i osjećamo i znamo da je to istina i da nas ta činjenica njegove žrtve poziva i da svoju žrtvu priložimo, zapravo je mogućnost da izađemo iz Egipta, da tako kažem, starozavjetne vječne tuge i potištenosti i da taj posljednja ljudska prepreka smrti bude prevaziđena. I za nas hrišćane, a da kažem pravoslavne hrišćane, iako je zajednička istorija žrtva, mučeništvo i nas i rimokatoličke crkve, dakle posebno prvih 14 vjekova i sada i posle toga, iako postoje ozbiljne dogmatske razlike i da tako kažem ta skizma koja je nas na izvestan način kao ljude udaljila, ali tu činjenicu sve hrišćanske denominacije poštuju. Ali za nas posebno hrišćani svi dani simbolizuju određene, da tako kažem, stepene duhovnog uzrastanja. Od velikog ponedeljka pa do velikog petka, kada, da tako kažem, se završava i već ulazimo u dane paske, odnosno dane vaskrsenja, koji su za nas svijetli dani. Ovi dani su za nas dani tuge. Dani tuge zato što sad proživljavamo svaki put na novo istinski tu Hristovu žrtvu. I čitava godina, ona je liturgijski obilježena pripremajući za ovaj dan. Bez ovoga dana nema ni spasenja, niti mogućnosti radosti. Što kaže Njegoš, posle tuče nebo ljepše poje, tako i za nas hrišćane, zapravo pripremajući se, mi dočekujemo Vaskrs otvorenih duša i otvorenog srca. Pripremajući se da naša duša bude smjestilište božanskih energije, odnosno da ta ljubav, a ta je ljubav prije svega i pedagoška, da je Hristos nas poučio, da jedini ono što jedino imate ono što dajete. A nešto najveće, svi mi ovdje znamo, bilo koje vjere, da je nešto najveće dati život za drugoga. Nema ništa, kao što mi dajemo život svoje djeci, tako prijatelji daju život za svoje prijatelje, a Hristos je za čitav svijet dao. Dakle, i u tom smislu svaki dan Velike nedelje i čitave godine je zapravo priprema za Vaskrs, kojim imamo šansu da i mi postanemo ne samo smrtna bića, nego da postojimo na božanski način. Dakle, da ljubavlju preobrazimo svijet, ali prvo preobrazići sebe, prevazilazeći smrt. Dakle, ono što svako od nas želi, da ako nekoga volite, da ta činjenica da volite nekoga ne bude samo situirana u vremenu, nego ona da bude bez vremena. Kad volite svoje dijete ili svoju ženu ili neko drugo biće, vi želite da se stalno s njim. E tako je i Hristos, Bog, voleći nas, nesebičnom ljubavu dao život. I ovo je zapravo post i priprema, je zapravo jedan mali darak pokušaja da na njegov poziv odgovorimo našim sredstvima, našim mogućnostima. Nekad se čini, posebno u tom monaškom tipiku koji je dosta, tako kažem, stroži nego tipik nas ljudi koji živimo u svijetu, da je nekad se čini da je teško postiti, teško liturgijski ponašati se u toku čitave godine, ali kada zamislite da je neko dao život za vas, onda iz te ljubavi, iz te činjice, te veze, to ne izgleda ni malo teško.
Evo, za ove dane su vezani i običaj, znamo da je, evo, sutra je Veliki petak i znamo da je to dan stradanja Isusa Hrista. Kako crkva obilježava taj dan?
Dakle, kao što sam sam rekao, čitava ova nedelja je kondenzovano iskustvo crkve u vremenu. To iskustvo zapravo prati događaje odlaska, stradanja i smrti i vaskrsenja Isusa Hrista. Dakle, početak je ulazak u svijet, izlazak svijeta i opet dolazak u svijetu kao jedna nova novost, odnosno vaskrsli Hristos. I u tom smislu u vremenu smo pokušali da sve običaje, a oni se razlikuju od naroda do naroda, ali uglavnom slave obnovu života. Dakle, ono što je centralno jeste obnova života. Kod nas je to za pravoslavne narode vezan je taj običaj farbanja jaja. Jaje simbolizuje obnovu života, dakle jedan novi život koji izrasta iz jedne tako male stvari kao što je jaje, koju je, i kao da vaši slušalci vjerojatno i znaju tu čitavu priču, ali da je ponovimo da je...
Pa nije viška da je ovim mlađim generacijama, iako imaju oni dosta saznanja i kroz školovanje sada, ali...
Naravno.
Nije višak.
Naravno, danas je... Nekad se čini da, vi ste potpuno u pravu, da danas imamo previše mogućnosti, a da nekad i osnovne stvari zaboravljamo u toj nekoj trci vremena. Dakle, to jaje koje je Marija Magdalena donoseći u Rimu i želeći na jedan način da pokaže šta znači vjera, a da ništa ne priča. Dakle, poklonila caru to jaje koje je u tom trenutku pocrvenjelo. A i crvena boja u simbolici liturgijskoj označava upravo tu vrstu darivanja krvi koja se obnavlja za jedan novi život. I ti običaji su i u našem srpskom narodu i svim narodima koji slave su toliko raznoliki, toliko bogati, jer su svi prinosili dio svojih tradicija, želeći da upotpune taj datum i samo jedan u nizu tih običaja jeste zapravo farbanje jaja, kada vi se to jaje darujući, tucajući se sa njim, razmenjujete zapravo tu želju da podijelite svoju radost sa drugim, jer u tome je suština, da radost moja ne bude samo moja radost, jer Isus Hristos nije objavio samo istinu za određeni narod, za određenu grupu, za određenu zemlju, nego za čitav svijet. I mi hrišćani upravo time treba da pokažemo, dakle, da se i onaj naš komšija koji je druge vjere, da osjeti da je to za nas važno, da time želimo da napravimo zajednicu sa njim, dakle zajednicu, da budemo ne samo bolji ljudi, jer ovdje nije u pitanju moral, nego da budemo ljudi za sva vremena i izvan vremena. I u tom smislu, darujući, tucajući to jaje, razmenjujući, pozivajući druge da učestvuju sa nama, dakle, mi se radujemo životu i to je činjenica da Isus Hristos jedini Bogočovjek i jedina novost pod ovim suncem.
Vraćamo se još Vaskrsu, međutim, evo sada, pošto ste vi na čelu Bogoslovskog fakulteta, jedine ustanove na ovim prostorima koja je u sastavu fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, da nam predstavite fakultet.
Dakle, istorijat školstva u Bosni i Hercegovini, odnosno istorijat Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, kao što ste vi rekli, počinje 1882. odnosno još ranije sa bogoslovskom školom u Banja Luci, ali zvanično naš univerzitet, odnosno bogoslovski fakultet, vuče korijene od 1882. kada je zvanično počela bogoslovska škola u Sarajevu, odnosno kada je u Reljevu, tačnije rečeno, prvi mitropolit Srbin posle duge fanariotske, da tako kažem, ere u istoriji crkve, kada su Grci fanarioti bili za vrijeme turkokratije postavljeni iz Carigrada, prvi mitropolit Savo Kosanović je, poklonjajući svoje imanje u Reljevu i školu, osnovao tu bogoslovsku školu koja je u sebi sadržavala, i to je zanimljivo za naše slušalce, odnosno vaše zajedničke, da je ona u sebi sadržavala sva ona univerzalna znanja koja nisu bila samo teološke provenijencije, nego su bila klasična univerzitetska znanja. I u tom smislu smo mi povezani sa evropskim kulturnim prostorom. Kao što i sami znate, svi univerziteti u Evropi, odnosno značajniji univerziteti, oni stari univerziteti kao što su Sorbona, Firenca, Bolonja, su nastali kao konfesionalne škole koje su kasnije prerasli u, da tako kažem, u univerzitete, i u tom smislu mi zajednički dijelimo taj prostor. I plus toga što smo se mi, taj prvi program za srednje bogoslovske škole u, da tako kažem, 8. deceniji 19. vijeka je bio sadržavao u sebi sva ona enciklopedijska znanja iz istorije književnosti, istorije jezika i drugih disciplina, filozofije, logike i drugih disciplina, tako da je on u pravom smislu bilo jedno univerzalno, univerzitetsko, zaokruženo znanje koje u sebi sadržava najčuvenije trivium plus quadri, odnosno 7 slobodnih vještina koje su naslijeđene iz antike i kasnije se prenijele u srednjem vijeku. Tako da s ponosom je i naš univerzitet u Istočnom Sarajevu kao datum svog osnivanja i u svom logu stavio s potpunim pravom i tu godinu 1882. godine. Naravno, kasnije, usled istorijskih prilika, ta škola je neredovno radila, dakle, gubila status i, kao što je, sami znate, usled Prvog svjetskog rata i tako dalje, da bi ponovo, da ga kažem, izrasla iz specifičnih istorijskih prilika, 1924. osnovana ili nastavila da radi svoj život Duhovna akademija u Srbinju, odnosno u Foči, kada je odlukom Svetog Arhijerejskog sinoda postavljena kao druga visoka teološka škola pored Beogradskog pravoslavnog fakulteta.
Profesore Vrajević, možda je važan jedan podatak da je Bogoslovski fakultet 1941. godine, odnosno početkom Drugog svjetskog rata, prestao da radi i da je to jedan duži prekid trajao u djelovanju, a znamo koje je to društveno uređenje vladalo nakon rata na ovim prostorima. Koliko je to vrijeme, pete te decenije, uticalo i na razvoj tog školstva i na razvoj teološke misli, na opstanak crkve na ovim prostorima?
Pa, u mnogome. Ali da kažem nešto, da ne budem previše grub prema prema tom komunističkom režimu, zato što, kako kažeš Oppenheimer, mi život živimo naprijed, pa da gledamo naprijed, da razumijemo ga iz prošlosti, potrebno je jedno kritičko razumijenje te naše prošlosti. Naravno da je taj komunistički režim u izvjesnom smislu bio najrigidniji prema crkvenim zajednicama i ne samo prema crkvenoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego prema i drugim zajednicama, i o tome postoje brojni podaci. Skoro je doktorirao jedan naš kolega na istoriji Srpske pravoslavne crkve od kraja rata do 90. godina, i tu su izuzetni primjeri jedne netolerancije i iz naših krugova. Dakle, zanimljivo je da je bilo ubistava. Iguman Tvrdoški je ubijen 52. zaklan zapravo, i od tada je manastir sve do početka ovog rata bio zapusten. Dakle, u tom smislu je komunistički režim nije imao taj afinitet da osjeti koliko je važna ta duhovna dimenzija, odnosno koliko je važna crkvena vlast. On je imao drugih, da tako kažem, nekih razloga istorijskih koje možemo sada da valorizujemo na pravi način. U mnogim aspektima je bio dobar, možemo reći, ali u aspektu odnosa prema crkvi je bio izuzetno rigidan. Dakle, ako vam kažem podatak da su prvi prislušni uređaj koje je nabavila, evo kao jedan raritet da kažem, tadašnja FNR, su nabavljeni i postavljeni u Srpsku patrijaršiju, odnosno zgradu Srpske patrijaršije u Beogradu. Dakle, odmah, a mi znamo iz podataka da su mnogi naši episkopi stradali poslije Drugog svjetskog rata, da su manastiri zapušteli i tako dalje. Ta nebriga je na kraju nas koštala, ali ta nebriga pokazuje jedan nos i naše zajednice prema tome. Dakle, da morate njegovati, da tako kažem, sve aspekte života, ako mislite da živimo u jednoj pravoj zajednici, makako društveno okruženje. I ono što evanđelska poruka kaže, da tu najviše moramo da pogledamo mi sebi u oči, da kažemo šta smo propustili, a da ne prebacamo na drugoga. Ali je taj period u pravosti bio dugo i on se ne može lako nadoknaditi. Dakle, Bogoslovski fakultet je jedna institucija koja priprema ljude za jedan susret sa problemima životnim. I u tom smislu 50 godina je izuzetno dugačak period, prije svega zato što obrazovne institucije nisu kaktusi koje prisajete iz jednog mjesta u drugo, nego oni imaju prirodne procese rastenja. I oni moraju da budu priznati od države, ne samo zatvoreni. Crkva je dugo bila 50 godina usamljeno biće. Iz te usamljenosti, zatvorenosti, i danas, da tako kažem, imamo određene probleme i nedostatke. Ali, evo, pokušavamo da, koliko možemo, u slojima da nadoknadimo taj period i da se na onoj tradiciji, a koju imamo naravno, to što ta tradicija dugačka, kažem, preko 100 godina, da tu tradiciju nastavimo na najbolji mogući način.
Evo, vi ste kazali već, ja ću ponoviti, da je fakultet obnovio rad sad već u prošlom vijeku, 94. godine, pa da nam kažete možda sad, ili da se vratimo sad od ovog momenta, od trenutnog stanja, kako je na fakultetu, koliko imate studenata, kakva je saradnja sa ostalim sličnim kolama, fakultetima, ne samo na ovim prostorima, nego i u Europi, da li ima razmjene studenata? Evo, vi ste pominjali neke fakultete kao Sorbonu, kao ove najznačajnije koji su, jer nemamo iskustva 50 godina i sad je i za nas novo.
Pa i za nas u crkvi je to nepoznanica, znači to je jedno biće, jedno dijete koje se razvijala, ta visokoškolska ustanova, 94. kada je počelo sa 14 studenata i sa 5-6 profesora, u uslovima koji, moram reći, sada su malo bolji, ali nisu previše odmakli od tih uslova, dakle u jednom neadekvatnom prostoru, u vrlo teškim istorijskim za sve nas na ovim prostorima, da sad ne ulazimo u ta ratna zbivanja. Dakle, on je osnovan kao duhovna akademija. Dakle, duhovna akademija u jednom periodu je bio punopravna članica univerziteta. Kasnije je zakon o visokom obrazovanju, on više nije punopravna članica univerziteta, prerastao je Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški i trenutno je pridruženi član univerziteta u Istočnom Sarajevu, dakle potpuno samostalna, da tako kažem, obrazovna institucija. Danas se, da tako kažem, imamo razloga za ponos. Trenutno na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Foči i Doboju, dakle možda vaši slušalci nisu znali, da smo mi od prošle godine otvorili treći studijski program, dakle imamo tri studijska programa, dva su četvorogodišnja, dakle opšta teologija od četiri godine, crkvena umjetnost i slikarstvo, studijski smjer u Doboju i jedan trogodišnji, dakle praktični smjer na kojim se pripremaju prije svega za vjeroučitelje i za sveštenike. Ova dva smjera, opšta teologija od četiri godine i crkvena umjetnost i slikarstvo u Doboju, oni imaju jednu širu kompetencije, dakle ljudi se pripremaju i uče razna znanja iz istorije umjetnosti, istorije slikarstva, iz teologije, iz književnosti. Trenutno studira na ta tri studijska programa u prvom ciklusu, zato što smo mi prešli na, da tako kažem, na taj bolonski proces obrazovanja, odmah smo prihvatili, zato što smo smatrali da to nama može pomoći prije svega. 497 studenata. Na druga dva ciklusa, odnosno na master studijama, zato što su one sada jedino akreditovane, trenutno imam 35 upisanih na master studijama i po starom doktorskom programu imamo nekih 12 studenata. Dakle, još nije akreditovan doktorski studij, ne samo kod nas, nego na čitavom univerzitetu. Ono što s čim se mi susrećemo jeste da se nalazimo u jednoj sredini koja nas je raširenih ruku dočekala, to je Foča koja je postradala u ratu nebrojeno mnogo puta i ljudskim i materijalnim žrtvama i ona je raširenih ruku dočekala nas i medicinski fakultet i kako tako smo uspjeli da se smjestimo u nekim prostorijama. Nadamo se da će ta situacija se popraviti sa jednom zgradom koju evo čekamo već 3-4 godine da se obnovi u centru Foče, ali ono što želim da istaknem, pa evo u tim danima radosti, da smo mi i kao institucije, kao Bogoslovski fakultet uspjeli da se konektujemo sa svim relevantnim univerzitetskim centrima u Evropi. Mi smo u prošloj godini potpisali nekoliko ugovora i sa Moskovskom duhovnom akademijom i sa univerzitetom u Sibiju, dakle pravoslavnim teološkim fakultetom u Sibiju. Skoro sam se vratio iz Barcelone i tamo ćemo napravili smo pismo namjere saradnju sa katoličkim fakultetima, sa Atinskim univerzitetom, sa Solunskim univerzitetom. Dakle, imamo jednu intenzivnu međunarodnu saradnju, posebno da ne govorim sa Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom iz Beograda, sa kojim činimo jednu cjelinu Srpske pravoslavne crkve, ali ono što želimo jeste da je naše dominantni djelovanje u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini. Ako bih vam rekao, a to je možda i raritetno, da preko 30% naših studenta dolazi iz zapadnoevropskih zemalja. Dakle, to su djeca naših sveštenika i naših ljudi koji su tamo u inostranstvu i smatrali su da je Foča jedno mjesto gdje mogu studirati. Problemi su višestruki, pošto ne postoji studentski kampus, nemaju gdje se smjestiti, dosta je, da to kažem, tih problema, ali uspijevamo nekako sa 27 profesora, a od tih 27 profesora imamo 14 naših profesora koji su doktorirali ili kod nas ili u inostranstvu i opredijelili su se da žive u Republici Srpskoj. Dakle, za evo ovih, da tako kažem, 15 godina i više napravili smo dosta, jedan pomak da smo uveli master studije čak i na engleskom jeziku. Dakle, postoji jedan intenzivan život. I taj intenzivan život pokušavamo nekako da unaprijedimo što više i više.
Evo, vi ste zanimljiv podatak kazali da trećina studenata dolazi iz zapadnoevropskih zemalja. Koje su to porodice koje rado daju djecu na ovaj fakultet? Imaju li tu kvote za upis broja? Da li to ministarstvo odredi ili vi? Na fakultetu važe ista pravila i kao na drugim fakultetima univerziteta?
Apsolutno ista pravila važe. Dakle, mi smo jedna potpuno, da tako kažem, saobrazna obrazovna institucija kao bilo koji fakulteti u Evropi i bilo gdje. Većina tih naših studenata, već sam rekao, dolazi iz porodica koje su, da tako kažem, ili imaju sveštenike ili su vezane za neke pozicije u crkvi pa svoju djecu šalju. Ostali od tih trećine su dolaze iz Srbije, oko Hrvatske, Crne Gore i tako dalje. I jedan manji dio, što je vrlo zanimljivo, dolazi iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine. Ali je, da tako kažem, impozantan je broj. Dakle, skoro 500 studenata studira trenutno. Prošle godine se 150 upisalo. Mi smo napravili jednu akciju da bismo približili ljudima šta to zapravo naša djeca uče i da vide da je to jedno široko obrazovanje. Dakle, od stranih jezika preko grčkog, latinskog jezika do obrazovanja iz muzike i umjetnosti. I naš student, završavajući naš fakultet, dobije jedno cjelovito obrazovanje. Uz to što, naravno, postoje specifičnosti i posebnosti, da on uči, da tako kažem, sve ono što je bitno ne samo za pravoslavnu teologiju, nego za istoriju ovoga naroda ovdje. Dakle, istoriju prije svega srpskog naroda, a imali smo studenta i Čeha, i Grka, i Gruzijaca čak na našem fakultetu, dolazi sa strana. U tom smislu možemo biti ponosni, dakle, da izlazeći, mnogi ljudi su ostvarili svoje karijere na vrlo značajnim pozicijama sa naše fakulteta, nastavili bez problema da studiraju postdiplomske doktorske studije i u Grčkoj, i u Rusiji, i u Zapadnoj Evropi, tako da u istom smislu imamo uspjeha, da tako kažem.
Ste rekli dva praca u kojima oni, kad završe, ako ostanu vjeroučitelji, ili postanu vjeroučitelji i ostanu vjerni crkvi u sveštenstvu.
Jeste. Dakle, ovaj trogodišnji smjer, to većinom idu za sveštenike i za vjeroučitelje. Crkvena umjetnost i slikarstvo koje smo otvorili je studijski program koji daje široko obrazovanje da vi možete izvan crkve da se, da tako kažem, nađete svoje interesovanje, zanimanje, zaposlenje. Zato što sve mi moramo kao roditelji da vodimo brigu o tome da djeca upisujući ne idu na jednu avanturu, nego da posle toga ih čeka nešto što je izvjesno, a da svoje zadovoljenje time što poštuju svoju vjeru, što vole svoju vjeru, što žele da se iskažu svoje vjeri, neće im neko limitirati i kasnije ih onemogućiti. U tom smislu široka je lepeza zaposlenja i angažmana poslije, da tako kažem, našeg fakulteta. Nije samo pozicije crkvene, nego su pozicije na raznim drugim, pa evo i u vašim pozicijama imamo nekoliciju novinara koji su iz te našeg obrazovnog profila.
Sigurno u svom radu imate probleme, evo sada ste rekli da još niste adaptirali, došli do adekvatnih prostora u centru Foče, a znamo da značajna imovina i zgrada Bogoslovskog fakulteta u centru Sarajeva još nije vraćena. Evo, od tadašnje vlasti, izvršne vlasti u BiH 92. godine, koje je donijelo rješenje, ništa se nije uradilo, evo, za 20. godine. Šta se čini na tom planu?
20 godina, odnosno od kada nam je ta zgrada oduzeta tadašnjim zakonima koji su bili revolucionarni i tako dalje, da ne pričamo sve o tome, pokušavala je Srpska pravoslavna crkva da vrati tu zgradu koja se kasnije uselio u ekonomski fakultet, dogradio dio zgrade, svi znaju gdje se nalazi Saborna crkva u Sarajevu, dakle to je uz samu Sabornu crkvu na glavnoj ulici. Poslednjih 15 godina intenzivirani su pokušaji da se ta zgrada vrati. Na samom početku ratnih zbivanja ona je odlukom skupštine tadašnjeg Bosne i Hercegovine kao federalne jedinice vraćena, međutim nikad nije potpisan taj, zato što su ratna zbivanja, nije potpisan taj ugovor o povratku. Ono što je zanimljivo da su svim ostalim religijskim zajednicama, odnosno vjerskim zajednicama, sva imovina je vraćena. Jedino kome nije vraćena imovina jeste Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, zgrada u kojoj se trenutno nalazi ekonomski fakultet. U svim izvještajima o ljudskim pravima koji State Department svake godine iznesi, jedna od ključnih, odnosno prvih primjedbi jeste upravo u tom planu, da ta zgrada nije vraćena. I ja bih vam sad mogao nadugačko i našireko da pričam o raznim tehnologijama kako da se obećanje ne pretoče u realnost. Dakle, i ne bih tome zamarao, ali evo poslednje novosti da kažem da je njegova ekscelencija ambasador američki u fokusu svoga istraživanja, gospodin Moon, ja sam zahvalan njemu i njegovom timu, je jedan od prioriteta u radu dok je ovdje, jeste vraćanje te zgrade. Mi smo trenutno u jednoj situaciji kada zajedno sa vlastima kantona, vlastima federacije, sa upravom univerziteta u Sarajevu i sa univerzitetom u Istočnom Sarajevu, da nađemo moduse kako da pretočimo obećanja u jednu realnost. Dakle, interes je prije svega da se naša imovina, odnosno da se svačija imovina vrati onome koje je stvarni vlasnik. To je dakle jedno pravo koje je neporecivo. Drugi interes da ukoliko se želimo, a moramo, makako će društveno uređenje biti na ovim prostorima, mi moramo živjeti jedni pored drugih, dakle da taj element crkveni, religijski, bude ispoštovan do kraja i da ima zajednica veći senzibilitet prema onima koji su 50 godina bili, da tako kažem, na različite načine u nejednakoj poziciji prema drugim strukturama, da se oni ispoštuju na pravi način. Uradili smo jedan zajednički projekat, imamo jednu zajedničku ideju i nadam se da će se ona u narednom mjesecu realizovati, tako da možemo očekivati da barem dio prostora trenutno koji nije u upotrebi od Ekonomskog fakulteta, da sa jednim institutom teološkim uđemo i da barem postdiplomske studije u prvoj fazi budu održavane u Sarajevu, odnosno u toj našoj zgradi Ekonomskog fakulteta, a za druge aktivnosti ćemo vidjeti.
A znači li to da u slučaju vraćanja zgrade u Bogoslovskom fakultetu, da bi se sjedište preselilo iz Foče u Sarajevo?
Dakle, naša je zamisao sledeća, dakle, imajući obzir i političke okolnosti i društvenu situaciju, da je ono što je realno jeste da mi uđemo sa u jednom dijelu prostora, da uđemo sa našim institutom i postdiplomskim, odnosno master i doktorskim studijama. Naravno, mi razumijevamo da Ekonomski fakultet u Sarajevu, koji je jedan od glavnih članica Univerziteta u Sarajevu, ima potrebu za svojim prostorom. Ta zgrada gdje bi se oni premjestili nije ni početa da se gradi, iako pare koje stoje na raspolaganju u trezoru federacije za tu zgradu namjene su neiskorištene. To je nešto što ćemo vidjeti u budućnosti, ali ovo je, dakle, ja sam pobornik da radimo male korake koji će nas, neće puno uzburkati, a dovešće nas, dakle, do jedne situacije gdje svi imamo benefite, pa čak i oni drugi. I još jednu povodom toga vraćanja da vam kažem, jednu novost koja je skoro dogovorena sa Islamskim teološkim fakultetom i dekanom Bušutićem iz Sarajeva, želeći zapravo da naši ljudi upoznaju i drugu kulturu, mi smo dogovorili razmjenu profesora, tako da će profesor islamskih nauka iz Sarajeva predavati islamsku teologiju na našem fakultetu, a naš profesor iz Foče će predavati na Islamskom fakultetu teološku. Dakle, ako smo ljudi, a jesmo ljudi, moramo to da pokažemo. Da pokažemo razumijevajući drugoga, ma šta to kome kako zvučalo. Dakle, moramo se naučiti da jednu vrstu suživota, a da taj vrsta suživota može da preraste, dakle, kasnije jedne čvrste ljudske odnose.
Poštovani slušalci, vaš gost je dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Foče, gospodin Boris Brajević. Evo, profesore, ja sam htio da nastavimo jedni podpitanje. Već ste rekli da se društvo oglušio o zahtjeve, evo, u primjeru ovoga vraćanja imovini Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako sarađujete sa ostalim predstavnicima vlasti, posebno u Republici Srpskoj i odnosom društva prema crkvi?
Pa ja bih tu, možda će, to sam više puta ponovio, dakle, da do sada smo najviše razumijevanja, da tako kažem, i najviše senzibiliteta imali od strane predsjednika, i to lično, kažem, Milorada Dodika, u tom smislu da je uvijek izašao u susret, da tako, kada je god trebalo neka situacija, vi sami znate, prije 2 godine je bila situacija da jedna situacija koja je proizvedena, da se Pravoslavni bogoslovski fakultet seli iz Foče, onda narod Foče je ustao i mogu reći sa pravom, dakle, smatrajući kao dio svoga bića taj bogoslovski fakultet, i u tom smislu je u dogovoru sa predsjednikom Republike, gospodinom Miloradom Dodikom, kupljena jedna zgrada, upravna zgrada Maglića, ona nije renovirana u onom dogovoru i tempu kao što je obećano i patrijarhu kada je posjetio prošle godine u dane slave 12. maja Svetog Vasilija Ostroškog, ali razumijevajući ukupne finansijske okolnosti i krizu koja je permanentna, nažalost, kod nas, nikad ne možemo izaći iz te krize, ali da još nije završena ta zgrada, ali se nadam, u tom smislu smo imali, moram reći, punu podršku, pa i vlade, dakle, Republike Srpske, u onoj mjeri u kojoj su oni mogli. Dakle, to nije zadovoljavajuće za nas, zato što mi nismo ni veliki potrošač, niti imamo prevelike zahtjeve, nego samo želimo da naša djeca u normalnim akademskim uslovima slušaju svoje predavanje. Trenutno nemamo, dakle, nijedan naš profesor nema nijedan kabinet, držimo predavanje u fabričkom krugu koji je prerađen, nemamo studentskog servisa, odnosno kampusa, tako da sve to jedno usložnjava situaciju, ali znate, mi smo borci, po prirodi treba da vjerujemo da će se to popraviti u dogledno vrijeme.
Pomenuli ste tešku socijalnu, odnosno ekonomsku krizu na ovim prostorima. Da li se ova kriza prenosi na crkvu?
Pa, znate kako, ja bih tu izdvojio jedan crkvu kao instituciju i crkvu kao božansku instituciju. Dakle, u tom smislu sve čitava kriza u kojoj je, da tako kažem, savremeno društvo upalo i tekako ima uticaja na crkvu. I to u više segmenata. Dakle, nalazimo se u jednom dobu u kome se sama civilizacija ubrzala svoj život. I toliko je ubrzala svoj život i svoje tokove da jednostavno čovjek zaostaje za civilizacijom. Da više ne možete da usled mnoštva tih pomagala, dakle, tehničkih, tehnoloških, koji trebaju da olakšaju život, oni su nama usložnjali život. Dakle, i u tom smislu crkva je po prirodi konzervativna organizacija, dakle, institucija, da ne kažem, organizacija. I to je dobro s jedne strane. S druge strane, imate zahtjeva da crkva mora da prati tu vrstu, da tako kažem, koraka sa savremenošću. I jedni i drugi, da tako kažem, imaju pravo. I ovih što kažu da je crkva konzervativna, ta konzervativnost očuvava biće crkve da ono, jedno čvrsto jezgro, da ono ne podliježe lako i brzo promjenama, ali s druge strane očekuje se naravno da crkva mora da odgovara izazovima vremena. I to je, i ti drugi su po meni u pravu, zato što su ti izazovi su mnogo složeniji i mnogo brže dolaze nego u prethodnim vremenima. Dakle, danas je ta civilizacija ispostavila ispred crkve, odnosno svakoga čovjeka, toliko složenih problema i pitanja, da vi jednostavno morate imati viziju kako da odgovorite. Dakle, pitanja ljudskih prava, pitanja medicinskih prava, pitanja religijskih prava, dakle, sve su to pitanja koja nisu, da tako kažem, nisu bilo duhu vremena u prošlom dobu, a sada se ispostavljaju odjednom i brzo. I u tom smislu, da tako kažem, crkva je izašla iz jednog vremena samoći i usamljenosti, gdje je bila potpuno zatvoren sistem i odjednom je došla u situaciju da je važan, bitan činilac društva. E, taj važan činilac, bitan društva moramo da pokažemo na pravi način, ne politički miješajući se, nego odgovarajući na ona goruća pitanja svakog čovjeka. Dakle, i u tom smislu mislim da crkva mora i više, značajnije, odgovornije da se odnosi prema tim pitanjima.
Da, ovo je vrijeme izazova.
U svakoj krizi se krije jedna opasnost, ali gdje je opasnost, tu je ono spasonosno. Dakle, kao što se pravi čovjek, to je naš patrijarh, blaženopočivši patrijarh Pavle, govorio šta je razlika između dobrog čovjeka i lošeg čovjeka. Kao razlika između kukolje i žita. Da biste vi razlikovali kukolje i žito, morate da ga vidite kako se ponaša na vjetru. A vjetar je zapravo simbol za bure životne. I kada taj vjetar udari u ono žito, ono klasje, počne da ga talasa, vidite da kukolj ne može da se održi, zato što je prazan. A žito pravo održi, povija se, kao što se mi u životu povijamo, ali pronalazimo spasenje. E, i u tome je naša, da tako kažem, velika uloga i odgovornost da u krizi a kriza je i materijalna i moralna i kako hoćete, jer vidite sada svijet koji želi da jedan sistem vrijednosti koji je zasnovan na porodici, na odnosima između ljudi, na odnosu prema novcu se mijenja, dakle da se etablira jedan drugi sistem, mi moramo da nađemo svoj odgovor, pravi odgovor. Taj odgovor mora da se zadrži i u socijalnoj dimenziji. Ja sam uvijek zagovarao za to da u vremenima krize socijalna uloga crkve mora da bude značajnija. U tom smislu što će, a imamo svijetle primjere iz Rusije, iz Grčke, iz nama bliskih pravoslavnih zemalja, gdje je crkva osnovala i svoje staračke domove i svoje kuhnje za one kojima je potrebna pomoć, dakle, a svako dođe jednom u situaciji da mu je potrebna pomoć i da, da tako kažem, jedan koncept građenja velikih, ogromnih crkava treba u vremenima krize da bude zamijenjen jednom socijalnom ulogom, da crkva sve što dobija daje, jer samo ono što daje ti imate i to je princip evanđelski, dakle, ništa zadržavati, davati, dakle, i to narod mora, treba da prepozna, dakle, to je za nas izazov. Ja mislim da moramo kao ljudi, kao crkveni, ma bili vladike, monasi, sveštenici, obični članovi crkve, da svi u toj dimenziji pokažemo se kao ljudi, da drugome pomognemo. Dakle, ne može se govoriti o Bogu na isti način onome koji je, da tako kažem, punog stomaka i onome koji je gladan. Dakle, onome koji je gladan morate prvo pomoći da iz te bijede i siromaštva nedostojanstvenosti izađe. Dakle, za nas je bolno kada gledamo ljude koji štrajkuju zbog svojih plata, koji su u 45. i 50. godini izgubili posao. Dakle, umjesto propovedi njima treba da crkva pomogne. Dakle, imamo načina, postoje, da to kažem, strategija crkve i u tom smislu da pomogne i nadam se da ovo vrijeme će donijeti jednu veću odgovornost za nas, da svi budemo pravi ljudi na visini zadatka, ma bili vladike, ma bili sveštenici, ma bili dekani, profesori, pomoći na svaki način. Evo samo da kažem, ako dozvolite, prošle godine je bila velika poplava koja je zadesila Republiku Srpsku i 34 naša studenta smo mi od svojih plata odvojili preko 40.000 maraka dajući tim studentima. Dakle, ne postoji drugi način. Dakle, ako si čovjek, ne možeš da me gledaš ili pričaš o Bogu ako mi ne pomogneš na pravi način. I mislim da to svako treba da svjedoči. Ta vrsta humaniteta, bliskosti u saosjećanju sa drugim je nešto što je nas Hristos naučio i što nas učio ovaj veliki praznik. Dakle, da svako mora dati dio sebe.
Evo da se vratimo još ovim izazovima današnjice za crkvu. Evo, znamo primjere da ima i cijepanja crkve, da pokušaja cijepanja, kao što je u Crnoj Gori, sveštenstva, monaštva, znamo da ima i raznih sekta, raznih udruženja, da ima dosta primjera bogohuljenja. Kako se oduprijeti tome? Da li je crkva sad spremna da se odupire i tim izazovima sadašnjicom?
Dakle, nije jednostavno. Dakle, u tom smislu što svaki dan osjećamo takve vrste napada na crkvu. Osjećamo optužbe od nevladinog sektora, od raznih političkih stranaka, da je crkva jedna klerikalna, radikalna organizacija koja ne razumije domen ljudskih prava. Ali, s druge strane, ne shvataju da u osnovi crkvenog učenje i poimanje je ljudski život, odnosno život kao svetinja. Vi ste pomenuli nekoliko slučajeva, evo, sticajem okolnosti, ja služim u jednoj crkvi u Podgorici koja je jedina crkva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja se 3 godine čuva i noću i danju. Dakle, spavamo u toj crkvi 3 godine zato što smo imali pokušaj otimanja imovine. To je jedne para crkvene organizacije, ali nije imuna ni jedna sredina od toga. Vi ste sami pomenuli da u vremenima krize ima puno ljudi koji pokušavaju da zloupotrebe, dakle da na isti način umjesto prave vjere, spasenja, istine, ponude sujevjerje, lakovjerje. Evo da kažem, nigdje kao u našem jeziku srpskom nemate toliko izvedenica od pojma vjere negativnih kao u našem jeziku. koje pokazuje da je to uvijek bilo. Sujevjerje, malovjerje, praznovjerje, nevjerje i tako dalje. Sve su to signumi da to nije sadašnja duhovna situacija, nego da je uvijek bilo. Da je uvijek bilo pokušaja da se ono što je istinito, a mi vjerujemo kao hrišćani da je Hristos istina i da je susret s njim istina, da je, dakle, bez toga susreta, da to nije neka ideologija, da to nije neka zaštita, nego vjera da postoji, da ćemo jedno kao ljudi sresti njega i da će taj naš susret biti spasonosan ne samo za mene, nego za moju suprugu, za moju djecu, za sve nas. Dakle, da ne nudite umjesto svijeće rog, nego da nudite pravi život, stvarni život. Dakle, i u tom smislu nalazi se, kažem, i Srpska pravoslavna crkva sa svojim eparhijama i u Bosni i Hercegovini, a i u svijetu, nalazi se pred raznim iskušenjima. Ta iskušenja, naravno, će i nas nekako da kroz ogonj vatre da nas pročiste i provjere, da vidimo ako smo pravi, pokazat ćemo se ako nismo.
Ja sam upravo htio pri kraju našeg razgovora da kakav je položaj ili gdje je mjesto sada pravoslavne crkve u svijetu, u hrišćanskoj Europi?
Pa ja mislim da je izuzetno značajan, da je ona nije najbrojnija hrišćanska zajednica, dakle Grčka, Rumunija, Bugarska, si sami znate gdje su većinski pravoslavni stanovništvo, u Grčkoj je on državna, ima status državne religije, u Bugarskoj i Rumuniji nema, ali je većinska. Imate jednu ogromnu zemlju koja je Rusija, u kojoj je crkvi vraćen status onaka kako je pripada i postoji, rekao bih, jedan model simfonije između države i crkve u Rusiji koji se pokazao dobro. S druge strane imate mnoge eparhije na teritoriji zapadne Evrope, odnosno drugih evropskih zemalja. Ja sam se, evo, samo da kažem primjer, vratio preksinoć iz Barcelone, u kome su pet katalonaca, odnosno pet građana Barcelone, od kojih jedan univerzitetski profesor, prešli u pravoslavlje, postali sveštenici i tražili prijem u Srpsku pravoslavnu crkvu, ne u Grčku, Rumunsku i tako dalje, i u ulici Aragonskoj u centru Barcelone napravili su i svoju crkvu, odnosno Srpsku pravoslavnu crkvu. Dakle, sve više iskustava da mnoge zajednice protestantske, katoličke, pošto i kod njih je velika kriza, nemaju dovoljan broj vernika, imaju ogromne objekte, ustupaju objekte pravoslavne crkve koja ima stalne, da tako kažem, stalno novo krštene i novo pristupene ljude u pravoslavnoj crkvi. Naša uloga da kao Evropljani, vladika Tanas Jevci to često kaže, Evropljani prije Evrope, da pokažemo i drugima naše civilizacijske, religijske vrijednosti na pravi način, da i mi budemo konstituenti tog evropskog nasljeđa i evropske budućnosti. I mislim da je u tom smislu budućnost pravoslavne crkve u Evropi i svijetla i značajna i da ćemo pokazati na pravi način koga propovjedamo, šta vjerujemo i koga donosimo svijetu.
Ja sam upravo htio da pitam, evo, vi ste već i odgovorili na ovo pitanje, pravoslavlje sutra. Balkan je ipak jedno područje istorijski gledano koje je veoma trusno i koje ima bogatu istoriju i međuetničkih sukoba i...
Pa, pomenuo sam tu sintagmu i pojam Balkana, koji je dugo godina u evropskoj historiografiji bio stigmatizovan. Stigmatizovan kao mjesto nerazumijevanja, netolerancije, sukoba, mržnje i tako dalje. Ta paradigma koja je stvorena u historiografiji nije, rekao bih, nije tačna. Zato što mi kao narod, kao srpski narod prije svega, zato što on pripadamo tom korpusu najviše pravoslavnog življa, smo naučili da živimo dugi niz godina zajedno bez mržnje, tolerancije, bez netolerancije i tako dalje sukoba. Dakle, ukoliko pogledate istorijske okolnosti, vidjet ćete da su u tim našim sukobima uvijek nam, da tako kažem po znacima navoda, pomogli više drugi. I da smo mi na toj vjetrometini susreta dvije civilizacije, odnosno Vizantijskog carstva, većim dijelom kojim pripadamo, i on taj limes, ta granica između zapadnog rimskog cara istočnog i uvijek išla po, da tako kažem, kroz naša srca i kroz naše krajeve. I u tom smislu smo, ono što je neko rekao, da smo mi imamo višak istorije. Taj višak istorije nismo uspjeli na pravi način da preradimo i to je ono što vidim kao ključni problem za budućnost, da to razumijevanje prošlosti je opterećujuće za nas danas. Dakle, nije moguće da vi 50 godina se bavimo i dalje Drugim svjetskim ratom, a da sve ovo što se dešavalo zadnjih godina ne možemo da na pravi način razumijemo. Život je pred nama, dakle, moramo nešto staviti za nas. Dakle, ne možemo uvijek, znate, kao ima jedna evanđelska priča gdje ljudi nose sa sobom čitav tovarak na vrh brda, pa se onda umore do polovine brda. Dakle, život, kao što sam rekao, mora se živjeti unaprijed. Dakle, moramo svoje djeci ostaviti, ne zaboraviti, ali ostaviti jednu budućnost da je žive na pravi način u redu. I u tom smislu istina Hristova istina mora biti putokaz za sve nas. Dakle, da se svi mjerimo po Hristu. Dakle, to je jedini način kako ja vidim da možemo djelovati u ovom svijetu. Sve ostalo su dio ideologije, strategija, tehnologije koji zapravo zamagljuju, onemogućavaju nas da na pravi način ovaj život koji brzo prođe kao lati trave.
Da bi to moglo biti i kao vaša poruka na kraju ove emisije koju smo posvetili najvećem hrišćanskom prazniku Vaskrsu.
Pa jeste, ja bih želio svima, dakle, ali to je najiskrenije svjedočeći moje iskustvo lično, jer samo možete, drugi da vas razumije, ako prepozna da ovo što ja govorim je istina, da je vaskrsenje Hristovo nada za čitav svijet. Dakle, da bez toga, bez vjere u tu nadu, dakle, da se život obnavlja, da nema smrti, da se naš život zajedno sa onima koje volimo, a najveća ljubav, kaže sveti Maksim Ispovjednik, jedan veliki, ogromni svetitelj hrišćanske crkve, ne samo pravoslavne, kaže da je najveća ljubav da ljubite, volite neprijatelja, onoga koja vam ništa ne može dobro dati, koja vam čak samo zlom uzvraća, da ako mi uspijemo manje, da volimo na pravi način i one koji nas vole, i to je neki prvi stadijum. Dakle, moja poruka je da je Hristos vaskrse, da vaistinu vaskrse i da je to poruka i spasenje za čitav svijet.
Poštovani slušalci, naš gost bio je dekan Bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški iz Foče, gospodin Boris Brajović. Ja vam se u ime naših slušalaca najtoplije zahvaljujem za odvojeno vrijeme i razgovor povodom najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Hvala još jednom.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, ovu emisiju realizovali smo iz Informativno-tehničkog centra u Istočnom Sarajevu. Tehničko vodstvo Beno Mijović, ja sam Stjepan Zlihovac. Do slušanja.